Atunci când nu aveam mănăstire, deci încă eram destul de dispersate prin Cluj, ne doream foarte mult să avem ocazia, în primul rând, surorile, să ne întâlnim și să gustăm mai mult din modelul Preasfintei Fecioare Maria, mama congregației noastre și ocrotitoarea noastră, și astfel să ne alimentăm în trăirea noastră personală de persoane consacrate din familia Maicii Domnului. Și Dumnezeu ne-a împlinit această mare dorință odată cu această mănăstire care există și a început acest ciclu al zilelor de spiritualitate mariană încă din 2002, dar era, să zic așa, o manifestare internă. Deci ne întruneam surorile care puteau în funcție de apostolatele fiecărei comunități. Ne întâlneam la mănăstire în luna mai, erau câteva zile fixate și după miaza, fie una dintre surori, fie un preot invitat, ne lua o temă pe care o dezvolta și după aceea aveam anumite întâlniri în grup și continuam cu devoțiuni mariane. În 2007, deci acum 11 ani, pentru prima dată a venit această idee ca să fie o manifestare deschisă și pentru credincioși. Și sigur că orice timiditate și din partea noastră, că nu prea știam cum să propunem, cât să dureze, ce să conțină, dacă punctele care pe noi ne interesează și pe credincioși. Încă mănăstirea nu era foarte cunoscută în Cluj. Dumnezeu ne-a arătat, într-adevăr, așa m-ați provocat să privesc retrospectiv, pentru că, în general, încercăm să ne uităm înainte și nu totdeauna ne luăm răgazul să evaluăm ce a fost în trecut, dar văzând așa și fotografiile de când s-a început, deci acum 11 ani, în fiecare an s-au adăugat persoane care au aderat la aceste zile de spiritualitate mariană. Sigur că și Maica Domnului a avut o viață discretă, o viață care mereu a fost în umbra lui Isus sau în strălucirea lui Isus, pentru că soarele în sine nu are umbră. Deci l-a secundat mereu și noi asta ne dorim prin aceste zile de spiritualitate mariană, să facem cunoscut modelul de trăire a Maicii Domnului. Și am văzut că și temele care s-au propus un pic au urmat întotdeauna ceea ce era propus la nivelul bisericii. Spre exemplu, când a fost anul credinței în 2013, atunci toate temele au luat în vizor anumite aspecte ale credinței Sfintei Fecioare sau Sfânta Fecioară Maria, model de credință și așa mai departe. 2015, când a fost anul vieții consacrate, s-a luat în centrul discuției Maica Domnului ca și model fie de ascultare, fie de trăirea spiritului de sărăcie, a spiritului fericirilor evanghelice și așa mai departe. În anul 2016, având tema milostivirii, iarăși Maica Domnului, Mama Milostivirii, 2017 a fost centenarul aparițiilor la Fatima și una sau alta dintre conferințe au făcut referire tocmai la acest eveniment și s-a expus un rezumat al scrisorii episcopilor din Portugalia ocazionat de centenarul aparițiilor la Fatima. Anul acesta nu este un an cu un specific dat de biserică, de aceea am lăsat la alegerea vorbitorilor tematicile conferințelor, deci mai multe despre propriu-zis, despre meditații, dacă o să prezinte interes, o să vă pot spune după desfășurarea zilelor de spiritualitate mariană, dar pot să vă spun că și aceste rugăciuni care se fac după fiecare moment, respectiv astăzi va fi acatistul Maicii Domnului cântat. Mâine, după prezentarea de dimineață, va fi rozarul, decadele de bucurie, sigur, meditate și intercalate cu un refren. După aceea, după amiază, după prezentare, va fi rugăciunea vecerniei, care ne pregătește și pentru duminică. Este Duminica Samarinencei. Întotdeauna, în ultimii ani, întotdeauna am ales să fie acest weekend din prima săptămână a lunii mai și atunci întotdeauna s-a nimerit să fie câte o duminică din Pentecostar și era foarte interesant cum chiar și când a fost Duminica Orbului, spre exemplu, sau a Slăbănogului, meditația de duminică reușea să facă o legătură între Evanghelia respectivă și Maica Domnului, un aspect sau altul din trăirea ei.
Sigur, vor fi meditații cu mesaj ziditor. Putem să intuim asta prin numele celor invitați să conferențieze la zilele de spiritualitate mariană de la Cluj. Dar ce înseamnă practic spiritualitate mariană văzută prin ochii și, iată, chiar viața surorilor care își trăiesc viața în consacrare la Sânul Maicii Domnului? Este o spiritualitate exclusivă sau inclusivă a tuturor dimensiunilor sau, mai bine zis, realităților divine?
Când rostim cuvântul spiritualitate, ne gândim la ceva care are legătură cu spiritul. Sigur că spiritualitatea, în primul rând, ca și termen general, înseamnă viață alimentată de prezența Spiritului Sfânt. Pe urmă, dacă vedem, s-a dezvoltat așa în teologie, cum omul tot încearcă să facă categorii ca să explice mai bine ce înțelege din partea Domnului, care nu are atâtea categorii și care este un tot unitar minunat. Vedem că este spiritualitatea crucii, spiritualitate, știu eu, de alte naturi. Evanghelia este într-adevăr un tot unitar, dar fiecare familie călugărească este chemată prin carisma ei, prin specificul ei, felul în care Dumnezeu a inspirat fondatorul să accentueze anumite dimensiuni ale vieții spirituale, care e un tot unitar foarte cuprinzător. Și aceste accente care încercăm noi să le conștientizăm tot mai mult și nu ne ajunge o viață, vorba aceea, moștenit și de la predecesoarele noastre, surorile care au trăit înaintea noastră în această congregație, atât până în 48, cât și pe timpul de prigoană comunistă, dintre care mai avem câteva surori printre noi și sunt comoara noastră ascunsă și mulțumim lui Dumnezeu că încă le avem printre noi. Deci spun că este o continuitate în această spiritualitate mariană, chiar dacă ele poate n-au numit-o așa când au început. Referitor la luna mai, spre exemplu, se constată încă dintr-o începuturi o permanență. Totdeauna în luna mai, acolo unde au fost surori, s-au făcut niște devoțiuni mai accentuate, i-au învățat pe credincioșii din localitățile respective unde au început să activeze, mai ales din 1925 încolo, să-i învețe cântece, să-i învețe, de exemplu, devoțiunea aceasta a celor trei Bucură-te Marie, litania lauretană cântată sau recitată și în funcție de posibilitățile vocale ale credincioșilor cu care lucrau surorile, pe urmă cu copiii, făceau locurile unde erau comunitățile surorilor, în general, nu exista să nu aibă un loc marcat, un altar, o grotă cât de mică, sau în capelă un altar special dedicat Sfintei Fecioare. Și atunci un punct, de exemplu, unde era grădinița și școala primară din program, în luna mai să meargă și copiii să pună o floricică din grădină la altarul Maicii Sfinte sau să rostească împreună o decadă de rozar sau foarte multe modalități. Corul care era înainte la Institutul Sfânta Tereza se pregăteau și făceau, de exemplu, după amiază câteva cântece dedicate Sfintei Fecioare Maria, special pentru luna mai. Pe urmă, rugăciunile, sigur, pe care surorile întotdeauna le-au avut la suflet, acatistul, paracrisul, rozarul, cum să spun, erau și sunt, așa că știa, știți, și sigur, cu cât dai mai multă greutate unor lucruri, cu atâta transmiți și celorlalți căldura cu care faci un lucru. Și ne rugăm și în celelalte momente ale anului, cu siguranță, rozarul, acatistul și paraclisul, dar, spre exemplu, în luna mai, și noi suntem așa însuflețite de primăvară, de suflul acesta al învierii, care are în sine, învierea are în sine un har care dă putere, care dă lumină, care dă viață. Și atunci luna mai fi întotdeauna intrinsec așa pătrunsă de suflul învierii, ne dă un suflu nou și în modul de a ne ruga și de a ne adresa Sfintei Fecioare. Apoi, sigur, virtuțile Sfintei Fecioare Maria ne însuflețesc și este, adică știți cum, viața noastră are gust dacă din când în când lucrurile pe care le trăim în cotidian le facem să devină sărbătoare. Și noi, într-un fel, între ghilimele, ne dăm motive de sărbătoare sau de a accentua ceva. Este și o înțelepciune a vieții, o vedem și de la alții, nu, zilele de naștere. Pot fi trăite ca ceva obișnuit sau pot fi trăite ca un moment într-adevăr de a mulțumi pentru darul vieții acelei persoane. Sau știu eu, că cineva iese la pensie sau invers, cineva are primul salar, de exemplu, când se angajează și dorește să împărtășească cu prietenii. Asta e așa ca să dau niște aplicații umane. Dar vreau să zic că la fel este și în viața spirituală. Fiecare lucru are greutate în funcție de importanța pe care i-o dăm. Și atunci, dacă ne propunem luna mai să fie dedicată aprofundării cunoașterii Maicii Domnului, și sigur că cunoașterea Maicii Domnului niciodată nu se va opri la persoana ei, pentru că ea este prima și mereu cea care ne orientează spre Hristos. Deci, clar că orice aprofundare legată de Sfânta Fecioară Maria ne duce direct la misterul vieții lui Hristos, la întruparea lui pentru noi, la jertfa lui pentru noi, care se reînnoiește mereu pe altar. Și el este mereu secundat de Sfânta Fecioară și noi aceste zile și cu această intenție, bineînțeles, le facem ca oamenii să poată să se apropie de Dumnezeu. Și Sfânta Fecioară mereu orientează privirea celui care se întâlnește cu ea, o orientează spre Hristos. Faceți ce vă va spune, priviți la el, chiar Ioan, nu, care a luat-o la sine, cum se spune, sub cruce, când Hristos a încredințat-o, practic este cel mai iubit dintre apostoli, este cel care a ascultat, dacă putem spune așa, glasul inimii lui Iisus, punându-și capul pe pieptul său la cina de taină, și rămâne ucenicul care ne orientează la profunzimile cele mai mari în Evanghelie legate de Hristos. Dar cu siguranță el ceea ce a putut primi prin trăirea sub același acoperiș cu Maica Domnului, nu a putut primi nimeni altcineva. Chiar dacă referirile sale la Maica Domnului se reduc la două momente esențiale până la urmă, la nunta din Cana și la momentul acela dramatic de sub cruce, de la picioarele crucii, dar care ne zidesc foarte mult oricât contemplăm aceste mistere, mereu avem încă o fântână nesecată de a ne alimenta trăirea spirituală. Deci cam așa, nu neapărat se poate măsura ceva sau se poate programa ceva. În cele ale credinței nimic nu este cuantificabil. Le lăsăm așa în grija lui Dumnezeu. El ne dă mijloace, el ne dă, să zicem, idei, ne scoate în cale persoane. Pe urmă, uitați, chiar și prin poate acest interviu, cineva aude și dorește să vină și să vadă. și invit într-adevăr pe cei care aud din Cluj și măcar de curiozitate sau atrași de glasul lui Dumnezeu interior, hai mă să mă duc la unul dintre programe să văd ce e acolo și cum este. Totul încercăm să-l facem spre mărirea lui Dumnezeu și cu încredere că este lucrarea Lui. Deci nu avem alt merit decât că încercăm să ne punem la dispoziție și să valorificăm ceea ce El ne dă prin suflet și prin minte să facem.
Surorile Congregației Maicii Domnului trăiesc, presupun, dimensiunea frățietății în raport reciproc, adică între ele, sub ocrotirea, oblăduirea, îndrumarea Mariei, care în raport cu voi, nu știu, e mamă, e soră, e stareță. Mă gândesc că trăiți învățând din modelul Mariei, pentru că, într-adevăr, modelul vieții ei e îndemn pentru viața fiecăruia dintre noi. Femeie, bărbat, preot, maică, adolescent, tânăr, tânără. Așadar, întrebarea este cum trăiesc această realitate spirituală, surorile, prin carisma congregației? Care este carisma? Să devii la nivelul ființei tale un fel de Maria?
Grea întrebare, adică nu legat de carisma care e stabilită, ci devenirea noastră, într-adevăr, ne preocupă. Deci carisma Congregației Surorilor Maicii Domnului ne pune în fața ochilor pe Maica Domnului în postura ei de a primi misterul lui Hristos, așa cum l-a făcut ea până în ființa ei fizic. Deci atât de mult l-a primit încât a devenit trup în trupul ei și al dărui aproape lui, prin credință vie. Deci totul este un dinamism de credință. Acum, sigur că este o strădanie, este un ideal, este și un mijloc de a trăi ca să putem concretiza. Primirea misterului lui Hristos în viața noastră după modelul Mariei înseamnă a medita asemenea ei, a încerca să păstrăm în inima noastră acele lucruri sau evenimente sau întâlniri sau lecturi sau, știu eu, chiar în primirea sacramentelor, a le primi și a le lăsa să stea un timp în inimă pentru a înțelege felul în care Dumnezeu ne vorbește prin aceste evenimente, prin persoane, prin întâlniri providențiale, dar faptul că o întâlnire este providențială se arată după un timp de multe ori, nu chiar instantaneu. Uneori chiar ești foarte grăbit, ești setat pe altceva și te reține cineva și îți vine să zici, of, chiar acum și nu-i momentul. Și pe urmă, în timp, la momentul de examinare a conștiinței sau într-un moment de liniște, se dezvăluie, uite, momentul acela când au întâlnit persoana aia între două uși sau într-o împrejurare foarte în viteză, a fost providențial. Dumnezeu mi-a vorbit atunci prin persoana aceea. Ei, pentru ca să poți să reiei aceste lucruri sau cuvântul lui Dumnezeu pe care în fiecare dimineață îl întâlnim în meditația personală, după aceea în Sfânta Liturghie, la momentul proclamării Evangheliei și a Apostolului, îl auzim ani și ani de-a rândul. În fiecare zi este mereu proaspăt și ne spune ceva. Dar este necesară atitudinea Maicii Domnului pentru a putea primi noutatea aceasta zilnică. Pe urmă, ne dăm seama, o femeie ca și Maica Domnului care a trăit, a avut un copil, a avut un soț, sigur, Sfântul Iosif, un om care a muncit, care și-a învățat copilul, să zicem, copilul divin, să muncească, să fie onest, să ducă o viață integrată în societate. Această femeie a avut o viață obișnuită, atât de obișnuită încât nici nu s-a considerat că e nevoie să se consemneze ceva. Ce, că aducea apă, că făcea tot ce trebuia în gospodăria ei. Aceasta denotă că a fost o viață obișnuită pentru privirile celorlalți. Sigur, ce nu trea în sufletul ei, putem și asta un pic să intuim acum. Cu siguranță că era foarte atentă la prezența fiului ei. Și când era absent, cred că era permanent în contact cu persoana lui. Și în acest aspect încercăm, în lucrurile simple, în lucrurile de fiecare zi pe care le avem parte din misiunea noastră, încercăm să trăim această unire cu Hristos. Sigur că nu putem la nivelul Sfintei Fecioare, dar este o dorință și chiar și Sfinții spun acest lucru. Dacă sufletul își dorește, dacă persoana arde pentru idealul respectiv, Dumnezeu nu ne dă dorință deșarte, numai să pună în noi acea dorință de a trăi unirea cu Hristos, dar de fapt nu e posibil pentru un om și atunci oarecumva e o iluzie. Nu, Dumnezeu ne dă aceasta pentru că este până la urmă singurul lucru care rămâne. Atât cât ne-am unit cu Hristos când m-am măturat, când am întâmpinat pe cineva, când am avut grijă de o soră bolnavă, în cele mai mărunte lucruri, când am făcut ordine într-un spațiu, ca Iisus să se simtă bine când vine în acel spațiu. În toate aceste împrejurări, dacă le-am făcut aceste mărunte lucruri nebăgate în seamă de nimeni, l-am pus pe Dumnezeu în ele și aceasta dă valoare. Nu faptul că scrie nu știu ce etichetă grozavă, banere, sigur, toate își au rostul lor. Poate și un îndrăznesc să spun că chiar Sfântul Părinte într-o vreme spunea lucrul acesta, chiar și politicienii, dacă îl duc pe Hristos cu ei, în acel spațiu care pentru noi pare de neimaginat să-l sfințească, în măsura în care îl duc pe Hristos cu ei pot să sfințească acel loc. Și eu cred lucrurile acestea, chiar dacă par niște combinații de neimaginat, cred că o persoană care îl poartă pe Hristos după ce l-a primit în Sfânta Euharistie, care încearcă ceea ce face să facă onest, cinstit, cu seninătate, cu privirea lui Dumnezeu, îl poartă pe Hristos din cele mai mărunte lucruri până în cele mai importante. Și poate că asta are nevoie lumea. Maica Domnului, unde s-a mișcat, vedem că a mers și ea din Galileea până la Ierusalim, în momentul de premergător patimilor, mai înainte când, purtându-l pe Iisus în sânul ei, a mers să o viziteze pe Elisabeta. Acela este un moment emblematic, cum tresare Elisabeta, cum tresare mai întâi Ioan Botezătorul în sânul Elisabetei. Deci dacă am putea să fim mici flăcărui așa care să aprindem mici rusalii în jurul nostru, dar toți, nu numai noi, surorile Maicii Domnului, vă dați seama ce incendiu ar fi, că după ce ar fi problemă cu cei de la X-ul, că e ăsta cu intervențiile, dăm de alte baiuri. Dar sigur că glumim, dar în chip spiritual spunând, cam așa cred că așteaptă Dumnezeu. De fapt, știm când spune, foc am venit să aprind pe pământ și cât aș vrea ca acesta să ardă. Și până la urmă, dacă ne uităm în jur, aceasta cred că ar trebui să fie însuflețirea care o putem dobândi, de exemplu, în luna mai sau cu ocazia acestor zile mariane. Aceasta ar trebui să fie, Doamne, îmi doresc să trăiesc mai unit cu Tine după modelul Mariei și să ard de această dorință de a Te face cunoscut, cu convingerea că ceva se va schimba în univers, dar numai din pură credință, nu că trebuie să văd eu și să măsor eu și să neapărat să oprit războiul în Siria sau știu eu. Dar cu siguranță va fi un plus de bine atunci când ne vom strădui să-L purtăm mai mult pe Dumnezeu și cu o flacără mai vie. Adică nu numai din obișnuință, ci să fie un moment așa de reaprindere când, de exemplu, se merge undeva și se face seara un foc și la un moment dat mocnește așa, dar dacă nu se, știu eu, reanimă jarul acela, acela se stinge. Deci aceste, chiar și aceste zile mariane sau orice manifestare care se face din timp în timp, are scopul acesta de a reaprinde jarul. Și Dumnezeu doar pentru el, să nu ne lăsăm așa să mocnim numai.
Acum v-aș întreba despre imitarea Mariei în rugăciune. Fecioara Maria purur se roagă în cer, mijlocind pentru noi. Și în fiecare fracțiune de clipă, de pe mapamond, răsună ecoul unui glas care invocă mijlocirea Maicii Domnului. Adică Maria se roagă pentru noi întotdeauna. Cum realizează acest lucru surorile în apostolatul rugăciunilor? Este asta misiunea finală a călugărului de a fi pururi rugător în biserică și pentru biserică, voi cu atât mai mult că puneți, iată, în mod direct totul în mâinile celor care vă este soră și mamă în același timp.
Uite, vă răspund că am dorit să fim rugăciune, pentru că rugăciunea este o stare. Nu este o acțiune. După părerea mea și nu numai a mea, sunt sigură că de undeva mi-a venit acest lucru și mi l-am însușit și mă regăsesc. Deci în măsura în care trăim unirea cu Dumnezeu în ființa noastră, atunci tot ce trăim, tot ce suntem, are legătură cu Dumnezeu. Chiar și când nu ne gândim. Padre Pio are o rugăciune foarte frumoasă, de oferirea zilei de dimineață, e chiar în sensul acesta. Zice, îți ofer fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii, chiar și când nu mă gândesc, aceasta te ofer de acum, de dimineață, ca să fie o rugăciune, o laudă adusă ție, de preamărire, de mulțumire, de recunoștință pentru ce îmi dai să trăiesc, pentru viața însă, clipă de clipă. Și văzut în felul acesta, sigur că avem și acest, dacă pot să-l numesc, un privilegiu al vocației, pentru că totuși nu trăim acele greutăți sau acele confruntări pe care le trăiesc oamenii zi de zi în mijlocul lumii. Și pentru asta, într-adevăr, deci nu este niciun merit. Și aceasta ne obligă și mai mult. Și de câte ori conștientizăm, iarăși încercăm să ne însuflețim și să încercăm să răspundem acestui mare dar. Adică totdeauna când primești, primești cu un scop, nu primești numai așa. Și scopul este acesta, într-adevăr, pe cât ne stă cu putință să devenim rugăciune pentru omenire, pentru a-i aduce pe ceilalți în fața altarului Domnului. Mi se întâmplă și pe stradă când merg și văd multe fețe îngrijorate, poate lăcrimate, poate concentrate la ceva, dar nu cu seninătate. Pe stradă, așa, privindu-i și văzându-mi de drum, de multe ori îi ofer lui Dumnezeu. Zic, Doamne, Tu știi fiecare, știți cum se spune în rugăciunea preotului care se face la liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Știi pe fiecare și casa lui și munca lui și e foarte frumos și de-a dreptul poetic cum dezvoltă acolo rugăciunea și prinde pe toți, inclusiv pe cei din crăpăturile pământului și de cei de care nu ne-am adus aminte și de multe ori îmi vine aceasta rugăciune, pentru că până la urmă, sigur, menirea noastră, cum ați spus, este aceea de a ne ruga pentru omenirea aceasta și preotul cu atât mai mult, chiar întâlnisem această reflexie a cuiva, atâta timp cât se vor mai celebra Sfinte Liturghii pe pământ, atâta va ține omenirea. Deci rolul acesta al preotului care oferă mereu și reînnoiește, actualizează jertfa lui Hristos, este extraordinar. Pentru noi este un mare dar de a participa zilnic la Sfânta Liturghie, de a participa la oficiile noastre de rugăciune prevăzute și de Constituții, dar care ne hrănesc sufletul, pe urmă a participa la rugăciunile pe care ni le propunem și individual și comunitar, sigur ne pun în viață o bogăție foarte mare, dar este și responsabilitatea de a cuprinde pe toți mereu și de a reînnoi această oferire a omenirii suferinde și de a o aduce în fața lui Iisus. Și avem această, și și dorință și conștiință că au nevoie oamenii astăzi foarte mult de a fi aduși în fața lui Iisus. Nu pentru că Iisus ar uita de ei, ci ca și când spune, amintește-ți, Doamne, și de cutare, și de cutare, și de cei aflați așa sau din închisori. Sau de multe ori spunem, cei pentru care nu se roagă nimeni. Uneori avem obiceiul să spunem cei pentru care nu se roagă nimeni, mai ales cu referire la sufletele din purgatoriu și cu siguranță că sunt cele mai nevoiașe pentru că, într-adevăr, dacă nu se roagă cineva de pe pământ, ele pentru ele nu se pot ruga. Dar sunt și foarte mulți oameni care, în primul rând, ei poate nu știu să se roage. Nu este cine să mijlocească pentru ei, chiar dacă Maica Domnului mijlocește pentru fiecare suflet, dar totuși de pe pământ un semăn al lor care să spună Domnului amintește și de acela. Nu-i că Domnul îi uită, dar eu cred că este un plus de har care se aduce atunci când îi purtăm în fața Domnului și, iarăși cum a zis, toate le punem în mâinile Maicii Domnului pentru că știm că mama când vine pe lângă copilul ei, oricât ar fi copilul de în vârstă, asta am mai spus-o și cu alte ocazii, cred, nu știu, așa cred, orice vârstă ai, mama când este în viață te face să te simți copil. Și atunci când vine mama și intervine pentru cineva, se înmoaie inima copilului. Acum, sigur că Dumnezeu care este în durare și Iisus care este chipul milostivirii Tatălui, am zice, oare are nevoie să fie înmuiat între ghilimele din moment ce din partea lui a dat totul? Este un mister și de multe ori riscăm să ne pierdem în cuvinte și să filozofăm despre, dar cu siguranță Dumnezeu se bucură când mijlocim unii pentru alții și fiecare cu fiecare, apropiindu-ne între noi, realizăm și pe pământ acea unitate spirituală pe care Dumnezeu o dorește între copiii săi. Altfel cum dovedim că suntem frați unii cu alții, dacă între noi nu ne interesează? Și Sfântul Părinte foarte mult a repetat, boala acestor vremuri, cea mai este indiferența față de semeni. Și sigur că, pe urmă, iarăși credința fără fapte, am putea spune, nu are umplere, nu are traducere în concret. De aceea apostolatul este o prelungire a vieții de rugăciune sau este chiar rugăciune în felul în care am explicat mai înainte. Adică dacă ne alimentăm cu viața sacramentală, cu cuvântul, cu pâinea, cu apa vieții, cu acestea ce ni le oferă biserica și credința, sigur că și momentul de întâlnire și de traducere prin apostolat al acestor lucruri care sunt în noi, încearcă să-l transmită pe Iisus prezent. Și mănăstirea Dacii de la Cluj are ca și, știu eu, apostolat cel mai marcat, apostolatul acesta liturgic și al rugăciunii.
Care este viața sau ritmul de rugăciune în mănăstirea al surorilor CMD? Trebuie să fie o persoană răbdătoare, introspectivă, ca să poți să rămâi fidel acestei stări rugătoare? Probabil că o să-mi spuneți că trebuie să fii creat pentru asta.
Toți suntem creați pentru a fi cu Dumnezeu. Deci sensul vieții noastre, a tuturor, de la o margine la alta pământului și de la Adam și până la ultimul om în care va trăi, scopul vieții omului este de a-L preamări pe Dumnezeu, de a-L lăuda și de a-L sluji. Și tot ceea ce ne duce spre acest scop, lucrurile de care beneficiem, talentele pe care ni le dă Dumnezeu, vocația noastră, oricare ar fi, toate sunt sădite în noi cu scopul acesta. Tot ce ne împiedică să atingem scopul acesta de a-L preamări, de a-L sluji pe Dumnezeu, nu vine de la Dumnezeu și nu ne ajută în relația respectivă. Ei, ritmul acesta al vieții, la un moment dat devine a doua natură și se dobândește trăind. Deci nu știu, nici eu nu mi-am propus și nici nu mi-am imaginat când am pășit, să zic așa, pe drumul vieții consacrate, cum va fi, ce voi deveni, nici nu mi-am făcut foarte multe gânduri. Dumnezeu a lucrat totul și am această convingere că trebuie pășit în credință și nu seamănă drumul unei persoane cu cealaltă. Ceea ce ne unește nu este neapărat un parcurs identic, deși etapele de formare, dacă este să mă refer și la asta, sunt aceleași și sunt bine prevăzute și de biserică și de regulile congregației, dar fiecare își are până la urmă propriile etape și Dumnezeu este un pedagog minunat care lucrează cu fiecare suflet după ceea ce simte, trăiește și a pus în sufletul respectiv. Important este o mare deschidere față de lucrarea lui Dumnezeu și nu lipsesc nici surprizele, adică nu neapărat că cineva care face excepție de la un anumit parcurs este mai puțin iubit de Dumnezeu sau nu este o armată în care trebuie să te, să te încadrezi așa cu pasul egal, cu înălțimea toată la, la dungă, tu trebuie să aibă nu știu cât sau o anumită greutate fizic vorbind. Și este ceea ce ne antrenează, este același ideal și este carisma care ne ține împreună, este iubirea față de Dumnezeu, dorința de sfințire, dorința de a îi aparține cu totul lui Dumnezeu. Pe urmă, sigur, ceea ce vine în viață mai te zguduie, uneori sunt etape în care ai nevoie să pui totul în discuție, pentru că motivațiile cu care ai pornit, constați că nu mai sunt valabile după 10, 15, 20 de ani. Și e bine că e așa. Din nou îți găsești alte motivații cu o altă vârstă, exact ca și un copil, nu, care pornește la școală, așa, pare cumva potențilă și pe urmă, când trece în clasa 5, are alte motivații pentru care îi plac anumite materii și după aceea în clasa 9 iarăși și prima când ajunge la facultate. Deci mereu ne revizuim motivațiile pentru a merge înainte și Domnul ni le sugerează. Important este această deschidere și să ne lăsăm purtate de Dumnezeu cu încredere. Și este o vocație frumoasă care împlinește viața, care uneori poate că îți dă mai mulți copii și mai mulți frați și mai multe surori decât ai fi avut dacă aderi la o unire umană. Sigur, și acolo trebuie o vocație ca să faci o căsătorie după planul lui Dumnezeu și e frumos ca tinerii să se gândească că a se căsători presupune o vocație. Nu este ceva întâmplător sau trecător, sau, dar în egală măsură ca și stare de viață este important să se ia în calcul și această stare de viață de persoană consacrată. Și numai trăind din interior și experimentând și gustând din acest har neîncetat, care nu e odată pentru totdeauna, ci mereu Dumnezeu îl reînnoiește și ne modelează și ne ajută, ne sprijină, bine uneori și reconstruiește ceea ce noi din nebăgare de seamă putem strica și face mai frumos. Deci este o viață care împlinește, este o viață care îți dă o perspectivă nebănuită din afară.
Al nostru când răsune să ajungă până la rai, la Maica prea curată, în toate toată luna mai. Altarul Maicii Sfinte cu flori să podobim, la ea în orice seară cu drag noi să venim. Al nostru cântre sune să ajungă până la rai, la Maica prea curată, în toată luna mai. Și cântece frumoase, în corul să-i cânta, cu îngerii din cer. Curată în toată luna mai. Să-i punem la picioare cu un de ruci fierbinți necazurile noastre și griji și suferinți. Al nostru